Gepliyer Azadlyk Radiosyym. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan bütün dünýä sagalyk gününi tigir sürmek ulgamak we beýleki sport hem bayramçylyk çäreleri bilen bellädi. Aşgabat garlykdaky Kali dag magdan toplumyny guran Belarus kompaniýalaryna närazylygyny bildirdi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen dedi. Men Gözel Hudaýberdi watan şeýerini. Siriýa we onuň ýaranyny ortaýet geçen geje Siriýanyň harby bazasyna edilen raketaly hüjümde Israýyl aýpladylar. Bu hüjüm gozgalançylaryň elindäki Douma şäherinde edilen ligaýdylan hemiki hüjümiň daşyndaky halkara dawalarynyň dowam edýän wagtyny gabat geldi. Mundan ozal Siriýadaky nişanlara darba uran Israýyl öz adyna edilen aýplamalary destine kommentirlemedi. Siriýanyň döwlet media serişdeleri 9-njy aprelde Erden Homs şäherinde T4 diýilip adlandyrylan Tayfur bazasyna edilen hüjümde Näçe adamın helak bolanlygyny we yaralananlygyny habar berdiler. Britaniýada yerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama hüjümde adından 14 sany hökümet söwüşçüsiniň şol sanda Eýranly yaran söwüşçüleriň wepat bolanlygyny habar berdi. Венгрияның мигрантлары қарышы чықыш еден сағычы премьер-министр Виктор Орбан өзінің хекемет башындағы Фидес атлы партиясының тарихи еңгішіне ғылан етті. 8 апрелді кетірілен сайлаулар Орбана хекемет баштызаны өзіпетінің үшінші мөклөдіні кетірді. Сеслерің 98,5%-ның саан алмағында Фидес сеслерің 48,18%-ні ей болды. Радикал милетчі Джоббек партиясы 20% сес топлады. Сес вережілерің қатнашық дережесі қарашылшынан қат йоқор болып, 69,13%-e yetti. Orbanyň ençime tanqidçisi munyň oppozisiýon partiýalaryň pidasyna boljagyna garaşypdy. Венгрияның сайлау системасына лайықлықты Фидес ве оның яраны Христиан Демократик партиясы сайлауларының нетижелеріні өре 199 орынлық парламентің 133 орнына ие болар ве Орбанның хәкіметіні көшлендірер дейіліп қарашылар. Орбанның танқетшілері оның райы топорларына батыш етмегіні ве дөвлі структураларына тиәтеріні арттырмағыны яғдғыр ярлар. Иранның президенті Хасан Рухани, егер Бірлешен Штатлар Техранның ядро программасыны чәкілендірмек ойын 2015 жылда бағылашылан қалқары ұлалашығыны болса, мұңа пушман етчектігіні Вашингтону дұйдырды. Біз ұлалашығы бірінші болып бозмырыз, ема олар мұны болсалар мұңа пушман етчектігіні білмелі деп, Рухани 9 апрелді Милли ядро технологиялар бойынша күні Техран деден чығышында айтты. Biz olaryň çak edişinden has taýýar we olar ulalaşygy bolsalar muny görürler. Olar bir hepdeniň içinde bir hepdeden hem az wagtda netijäni görürler diýip Rohani bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň ýadro we raketa programmalaryna täze çäklendirmeleriň giýridilmegine garamazdan ulalaşykdan çykmak we 10-njy maýda Irana garşy sanksiýalary giýridmek bilen haýbat atdy. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын Түркмөнстандагы семинарына чагырылган Меркади Азияда парахатчылык төрөдөжүрүгү ва медиа технологиялар боюнча мектебин мудири Инга Сикорская Түркмөнстандан кой берилмендир. Сикорская интернеттин террорчулуклу максатлар үчүн уланылмагына каршы көрүш мәселеси боюнча милли семинары эксперт өкмөндө катнашмак үчүн Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын Ашгабаттагы регионал меркези тарабынан чагырылыпты деп Түркмөнстандын Хроникасы нешри хабар берди. Maglumaty görä bir näçe ýyllap uruş we parahatçylyk maglumatlary institutunda Türkmenistan hem Özbekistan öňçe baş redaktor bolup işleýän Inga Sikorska 5-nji we 6-njy aprel günlerinde Aşgabatda geçirilen ekstremist we gadagan edilen toparlaryň işi köpçülükliň habar serişdeleri we reportyorlar üçin howplar atly maslahatynda çykyş etmeldi. Merkezi Aziýada parahatçylyk töredijiligi we media technologiýalar boýunça mektebi Inga Sikorskanyň Türkmenistana goý berilmezligi ýurtda garaşsyz spikerlere basyş etmek tejribesiniň medianlygyny we olaryň öz işini pätkelçiliksiz berja etmek hukugyny ätkermeýänligini görkezýär diýip hatap edýänligini Türkmenistanyň Hronikasy neşri öz maglumatynda belläýär. Täjikistanyň daşary işler ministri Duşenbäniň Merkezi Aziýanyň suw resurslary boýunça iýun aýynda geçiriljek halkara konferensiýasyna Orta delegasiýasynyň hem gatnaşmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojeddin Aslow bu çykyşyny 9-njy aprelde Moskwada Ortaýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren duşugynda aýtdy. Suw resurslarynyň el ýeterliligi Merkezi Aziýa regionynyň öňkü Sowet respublikalarynyň arasynda dartgynlygyň döremegine sebäp bolupdy. Suw resurslary boýunça halkara konferensiýasy 20-nji we 21-nji iýun aralygynda Duşenbide geçirilýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.